家有人話大鵬係軍話，你覺得係唔軍話？
軍話
咩？軍隊嘅軍
根本就唔同。根本就冇冇可能，點會解解鳳喺根蛙嚟？我唔知咩叫根蛙。你睇鳳，我啲根蛙全部都係講國語噶啦。
佢話因為之前大所城嗰度有明朝嗰陣時有好多軍隊喺嗰邊。
你話泰文係嗰個嚟嘅，咁我都唔知喎。那泰文話嘅類型係點，我都真係唔知，係嘛？總之我七世都講泰文話，係嘛？我父母都係講泰文話，咁我唔信我阿公，我唔信我阿婆，係嘛？咁我都唔知而係唔係講泰文話，係嘛？總之我接觸嘅嗰啲老人家全部都係講泰文話。啊，但係泰文咧有幾條圍嘅，係講客家嘅。
啊，
嗯，就咁樣。
你識唔識聽客家？
少少咯。嗯，系咯，你想租埋阿妹，嗰啲咪晓啊，即系咁解。你话即系讲多啲就唔晓咯，听就听到七神咁咯，嗯，讲啊讲三神咁啊，
客家话啲，
嗯。